Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Vaidas Markelevičius ir žaidimas Proto Mankšta. Šiandien, kaip ir kiekvienos darbo dienos vakarą, aš jūs kviesiu skambinti į mūsų studiją, atsakyti į klausimus, dalyvauti žaidime ir galbūt laimėti žaidimo prizą. O prizas šiandien yra įdomi Jaroslavo Melniko knyga Dangaus valdovai. Tie, kurie žiūri video transliaciją mūsų žinių radijo puslapyje, gali matyti šią knygą mano rankose. Iš tikrųjų, atrodo įdomi knyga ir jos anotacijoje rašoma. Jaroslavas Melnikas per buitinės situacijas ir idealistinės aspiracijas siekia kalbėti apie svarbiausius žmogaus egzistencijos aspektus, apnoginti viską iki giliausios esmės. Šis romanas įdėmiai nors ir rizikingai balansuoja ant buitinės tikrovės ir mitinės erdvės ribos. Pasakoje komplikuoja erotiniai motyvai, nustebinantis ir patį pasakotoją, ir skaitytoją. Kai jau atrodo, kad skirtis tarp gėrio ir banalybės yra aiški, atsiskleidžia sudėtingesnė autoriaus vaizduojama tikrovė. Taip apie šią knygą rašo literatūros kritikas Laimantas Jonušys. Jaroslavo Melniko knyga Dangaus valdovai yra šios dienos Proto Mankštos prizas. Kviesiu skambinti ir laimėti šią įdomią knygą. Žaidimo taisyklės lieka tos pačios, netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du klausytojai, pateks į žaidimo finalą, ten jie žais finale ir kas atsakysi daugiau finalo klausimų, uždirbs daugiau taškų ir laimės žaidimo prizą. O šiandien kalbėsimės apie Turkiją, valstybę pietvakarių Azijoje, kurios nedidelė dalis yra ir Europoje. Turkija viena populiariausių lietuvių atostogų krypčių. Žydras vanduo, karšta saulė, daugybė įdomybių ir nepaprastų lankytinų vietų. Studijos telefonas Vilniuje 2431431, Vilniaus kodas 85. Kviečiu skambinti ir nieko nelaukdamas užduodu pirmą atrankinį klausimą. Kokio valstybinio atributo arba kitaip skiriamojo ženklo iki šiol neturi Turkija? Kokio valstybinio atributo, ar tai skiriamojo ženklo, neturi Turkija? Toks yra pirmasis atrankinis klausimas. Jeigu norite dalyvauti žaidime, kviečiame skambinti 2431431, Vilniaus kodas 85. Mano kolega Karolis pakels ragelį, su jumis pasisveikins ir tada galėsime kalbėti mūdu ir atsakyti į klausimą. Kokio valstybinio atributo, ar kitaip skiriamojo ženklo, neturi Turkija. Kažką norėčiau pasufleruoti, tačiau bijau pasufleruoti per daug, nors galiu pasakyti, kad Lietuva tokį valstybinį atributą tikrai turi. Tikrai žinau, kad turi ir Latvija, ir Lenkija. Tai kokio valstybinio atributo neturi Turkija? Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, Gediminas iš Vilniaus.
Gediminas iš Vilniaus. Ar turite teisingą atsakymą?
Na, manau, turiu, tai yra herbas.
Taip, herbas. Turkija neturi herbo. Ar žinote, kodėl tai yra?
Ne, nežinau.
Tai 1925 metais Turkijos švietimo ministras inicijavo valstybės herbo konkursą, tačiau nugalėtojo pateiktas herbas nebuvo pasirinktas oficialiai ir iki šiol Turkijoje naudojama šalies emblema. Tai tiesiog Turkija neturi herbo, vietoj jo valstybės institucijos naudoja šalies emblemą. Gediminai, niekur nepabėgite nuo telefono ragelio, netrukus susitiksime finale, dabar reikia jums surasti finalo varžovą. Antrasis atrankinis klausimas skamba taip. 1923 metų sausio 29 dieną parlamentas paskelbė Turkiją respubliką, tačiau dar daugiau nei šimtmetį Turkijos gyventojai neturėjo kai ko. Ko neturėjo Turkijos gyventojai? Tai mes visi turime ir lietuviai tuo metu daugiau nei prieš šimtą metų tikrai tai turėjo, tačiau Turkijos gyventojai neturėjo. Kas tai galėtų būti? Kokio, na net nežinau, nedalyko, kokio, tiesiog ko neturėjo Turkijos gyventojai iki netgi 1934 metų. Nes kiek skaičiau, tai parlamentas svarstė tokią galimybę, tačiau vis tiek iki 1934 metų Turkijos gyventojai kažko neturėjo. Skambinkite į studiją 2431431, Vilniaus kodas 85 ir bandykite atsakyti į šį atrankinį klausimą. Finale susitiksite su mūsų klausytoju Gediminu iš Vilniaus ir turėsite Galimybę laimėti knygą Jaroslavo Melniko knygą Dangaus valdovai, apie kurią jau paskaičiau ir iš tikrųjų vien iš viršelio jin atrodo tikrai labai įdomi, tai nieko nelaukite, skambinkite 2431431 Vilniaus kodas 85 ir atsakykite į klausimą. Ko iki 1934 metų neturėjo Turkijos gyventojai? Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, Audrius iš Vilniaus.
Audrius iš Vilniaus, ar turite teisingą atsakymą?
Nežinau, spėju, gal konstitucijos?
Ne, ne konstitucijos. Apgailestauju, Audriau, bandykite dar kartą. Studijos telefonas Vilniuje 2431431, Vilniaus kodas 85. Dar patikslinsiu, kad na, konstitucijos galėjo neturėti, tarkim, valstybė, tačiau būtent žmonės neturėjo kai ko, ką mes visi turime ir, kaip ir minėjau, prieš daugiau nei 100 metų, lietuviai tai tikrai turėjo. Ko galėjo neturėti Turkijos gyventojai iki 1934 metų? Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, Justinas iš Vilniaus.
Justinas iš Vilniaus, koks jūsų atsakymas?
Galbūt prezidento?
Ne, ne prezidento. Ačiū Justinai iš Vilniaus. Galbūt suspėsite ir pabandysite skambinti dar kartą į studijos. Į studiją telefonas yra 2431431, Vilniaus kodas 85. Skambinkit ir bandykite atsakyti į klausimą, į ko Turkijos gyventojai neturėjo iki 1934 metų. Gal šiek tiek ir suktas klausimas, tačiau pagalvokite, kad, na, kaip ir teikiau užuominą, kad jūs tikrai tai turite, aš taip pat tai turiu ir visi lietuviai tikrai tuo metu tai turėjo. Sveiki, kuo vardu?
Labadiena, Tomas.
Tomas iš kur?
Sostinės Vilniaus.
Iš sostinės Vilniaus. Taip, koks jūsų atsakymas?
Galbūt himno?
Ne, ne himno. Ačiū Tomui, laukiam kito klausytojo. Himną tikriausiai turėjo konstituciją, prezidentą, ko gero irgi bijau sumeluoti, tačiau esu tikras, kad jie iki 1934 metų neturėjo kai ko kito. Bet atkreipkit dėmesį į tai, kad to neturėjo konkretus asmuo. Kiekvienas šalies gyventojas neturėjo kažko. Nes himną gali turėti, na, valstybė, visi žmonės, bet kiekvienas asmuo neturėjo kažko. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinat?
Sveiki, Raimondas iš Šiaulių.
Raimondas iš Šiaulių, koks jūsų atsakymas?
Manau, kad parlamento gal.
Ne, ne parlamento, ačiū. Ačiū Raimondui iš Šiaulių, tačiau tai nėra teisingas atsakymas, kurio aš ieškau. Dar kartą kviečiu susikoncentruoti į kiekvieną asmenį, pagalvokite apie save, ką jūs tikrai turite ir ko galbūt Turkijos gyventojai galėjo neturėti. Ir tą dalyką mes, na, gauname tik tai gimę. Išties, tai yra tas dalykas, kurio mes patys nepasirenkame, o tai gauname tik tai gimę. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, vėl Justinas iš Vilniaus.
Taip, Justinai, ar turite atsakymą?
Turbūt tautybės?
Ne, ne tautybės, Justinai. Na, ar turite dar vieną variantą? Ne, Justinas iš Vilniaus. Na, gal pabandysiu Justinas trečią kartą paskambinti ir jau tikiu, kad trečias kartas bus laimingas ir atsakymas bus teisingas. Tai ko iki 1934 metų neturėjo Turkijos gyventojai? Tai dar kartą pasakysiu, kad tą dalyką, jeigu taip galiu išsireikšti, visi mes gauname tik tai gimę ir iš tikrųjų mes jo kaip ir nepasirenkam arba neturim galimybės pasirinkti. Po to galim jį kažkiek koreguoti, keisti, tačiau visi vis tiek gimstam su tuo, be ko gyveno Turkijos gyventojai iki 1934 metų. Kas tai galėtų būti? Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinat?
Sveiki, Tautvydas iš Vilniaus. Manyčiau spėti, kad tai būtų pasas?
Ne pasas, ne. Apgailestauju, ne pasas, bet, na, galiu sakyti labiau į tą pusę, negu tai būtų nuo himno. Šiek tiek, na, galiu užduoti labai vieną stiprią užuominą, kad tas dalykas rašomas į pasą. Kažkuris klausytojas sakė, kad tai gali būti tautybė, tai tautybė taip pat rašoma į pasą, tačiau kas dar yra rašoma į piliečio pasą. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinat?
Sveiki, Vytautas iš Kauno.
Vytautas iš Kauno. Ar turit atsakymą?
Aš spėju, kad tai pavardė.
Taip, Vytautai, visiškai teisingai. Iki 1934 metų dauguma Turkijos gyventojų neturėjo pavardžių. Iš tikrųjų, skaičiau, kaip tai tuo metu galėjo vykti, tačiau, na, žinote, vykdavo paprastai, kad žmogus turėjo vardą, tada turėjo, na, kaip ir tėvavardį, iš kokios giminės, na, ir tų pavardžių jiems kaip ir nelabai iš tikrųjų reikėjo. Tai iki 1934 metų Turkijos gyventojai neturėjo pavardžių. Ir mūsų žaidimų finale Vytautas ir Gediminas susiteks ir kovos. Bandydami laimėti Jaroslavo Melniko knygą Dangos valdovai, dabar muzikinė pertrauka, po kurios grįšime netrukus, likit kartu. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? A bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to grįžtame į žinių radio eterį ir proto mankštas skamba jūsų kolonėlėse, ko gero. Taigi, primenu, kad prie mikrofono Vaidas Markelevičius ir čia žaidimas proto mankšta, kuriame susikaus mūsų du klausytojai Vytautas ir Gediminas. Vytautai ir Gediminai, ar jūs mane girdite?
Vytautas girdi.
Gediminas
girdi.
Irgi labai girdi. Gerai, priminsiu, kad jūs šiandien turite galimybę laimėti Jaroslavo Melniko knygą Dangaus valdovai, kurios anotacijoje yra rašoma, kad žinomas savo netikėtais filosofiniais romanais, fantastas ir surrealistas, Jaroslavas Melnikas pristato naują romaną, metaforą apie egzistencinę 21 amžiaus žmogaus būseną. Tokia iš tikrųjų įdomi knyga. Ir grįžtam prie šio vakaro žaidimo temos. Tai yra Turkija. Tai noriu paklausti Vytauto ir Gedimino, ar jums yra tekę būti Turkijoje?
Vytautui ne.
Man yra tekę tik tai persėsti.
Gediminui yra tekę tik tai persėsti, o Vytautui?
Ne.
Netekę. Na, ko gero, po šio vakaro žaidimo jūs dar labiau susidomėsite šią šalimi ir galbūt suplanuosite savo sekančią kelionę į Turkiją. Taigi, pirmasis finalinis klausimas. Iš tikrųjų, bus ilga įžanga, tai siūlau įdėmiai paklausyti, o po to jau lauksiu jūsų atsakymų. Mėlynoji mečetė pastatyta 1916 metais žinoma sultono Achmedo pavadinimu. Tai yra istorinis statinys Stambulo mieste. Tai vienas lankomiausių objektų, traukiantis ne tik musulmonus, tačiau ir kitos religijos žmonės iš viso pasaulio. Vienas ryškiausių mėlynosios mečetės bruožų – 6 minaretai. Dauguma tokio pobūdžio pastatų turi 2, 4 ar 1 minaretą. Pasakojama, kad sultonas Achmedas norėjo auksinio minareto, tačiau turkiškai vadinamo altin. Architektas žodį altin sumaišė su labai panašiu žodžiu alti, reiškiančiu skaičių 6. Todėl pastatė 6 minaretų mečetę. Nepriklausomai nuo išskirtinumo mečetė sukėlė labai didelį skandalą, nes švenčiausia pasaulyje Haramo mečetė esanti Mekoje taip pat turėjo 6 minaretus. Kaip sultonas Achmedas išsprendė šią problemą? Kaip sultonas Achmedas išsprendė šią problemą, kai jo architektas pastatė mečetę su 6 minaretais, na, o pati švenčiausia musulmonų mečetė taip pat turi 6 minaretus, tai yra Mekoje esanti Haramo mečetė. Ar turite kokių...
Liepia nugriaut vieną arba du?
Ne, neliepia.
Liepia pastatyti vieną, pristatyti gal.
Kur?
Mekoje.
Taip, būtent taip. Teisingas atsakymas ir čia bijau suklysti. Gedimino balsas?
Taip, Gedimino.
Gedimino balsas, taip. Pirmas teisingas atsakymas ir pirmas taškas keliauja Gediminui. Būtent sultonas, tas pats sultonas Achmedas tą patį savo architektą nusintė į Meką ir liepė pristatyti 7-ąjį minaretą būtent Mekos Haramo mečetėje. Tai buvo išlaikyta, na, tokia, taip sakant, Mekoje esančios mečetės vyresnybė. Ir nereikėjo griauti jokio minoreto mėlynos mečetės. 1-0 kol kas, pirmąjį tašką turi Gediminas, einam prie antro finalinio klausimo. Šalies sostinėje Ankaroje stovi paminklas saugiai bei užtikrintai ateičiai, Güven parke, pastatytas 1935 metais. Jis perteikė patarimo žmonėms, Turkė, būk išdidus, sunkiai dirbk ir tikėk savimi, kieno tai žodžiai.
Atatürko.
Būtent Atatürko, bet kažkuris klausytojas sekundę anksčiau pasakė. Ir
aš manau, kad Vytautas.
Aš manau, kad Vytautas.
Aš pasidėjau ir tada išgirdau Vytautas savo visinėse.
Iš tikrųjų labai... Labai solidariai, bet mūsų garso operatorius sako, kad jis pagal užsidegusias lempeles mato, kad Vytautas, tai skiriam tašką Vytautui ar Gediminai nieko tokio.
Nieko tokio, kaip viršininkas pasakė.
Kaip pasakė viršininkas, gerai. Ačiū Gediminui už solidarumą. Vytautas turi vieną tašką, tiek pat, kiek ir Gediminas. Keliaujam prie trečio finalinio klausimo. Kapadokijos regionas centrinėme Turkijos regione garsėja kaip vienas iš keiščiausių kraštovaizdžių žemėje. Šioje vietovėje pilna ugnikalnių geologinių darinių. Istorinių ir kultūrinių paminklų giliuose Kapadokijos slėniuose į dangų stiebėsi šimtai keistų akmens darinių, daugiausia susiformavusių iš minkštų vulkaninės kilmės uolienų. Daugybę metų jie veikia erozija ir taip pamažu šioje vietoje susiformavo tam tikri kaminai. Šį pavadinimą įspūdingiems dariniams suteikė vietiniai gyventojai, kurie tikėjo, kad tuose iš vulkaninės olienos sudarytose kaminuose gyveno kažkokios mistinės būtybės. Kokios būtybės galėjo jūs gyventi?
Žinai.
Ne. Kokios būtybės, pasak vietinių, galėjo gyventi šiuose kaminuose? Man pačiam yra tekę būti Kapadokijos regione, tai iš tikrųjų vaizdas ten yra labai įdomus ir būtent tie kaminai stūkso tokie dideli, galingi, iš vulkaninės olienos erozijos veikti per daugelį metų susiformavę kaminai. Kokios mistinės būtybės galėjo, na, galiu net gal pasufliruoti, kad galbūt tai netgi tautosakos būtybės, mitologinės.
Tai bus kokie nors sukubai ar inkubai?
Ne, gal netgi patarčiau ne vardais, o taip konkrečiau, na, pavadinimais rūšimis mistinių būtybių bandyti spėti.
Raganos?
Ne raganos, į tą pusę, bet dar ne raganos.
Velniai?
Ne, ne velniai. spėliojate tikrai gerai, tačiau, na, pasukit galvą, kokių dar galėtų būti mistinių gyventojų, kurie...
Milžinai.
Ne, ne milžinai. Ir kažkodėl įsivaizduoju, kad tai turėtų būti mažesni už milžinus, nors žinoma...
Nykštukai.
Ne, ne nykštukai.
Gnomai.
Ne, ne gnomai. Gal labiau tokie teigiami personažai, nes, na, iš tikrųjų neteko sutikti gnomo, bet kažkodėl manau, kad tas personažas, kuris gyveno tam kamine, turėjo būti šiek tiek, na, toksai...
Fėjos.
Taip, fėjos, būtent fėjos. Fėjos turėjo gyventi būtent tuose kaminuose ir atsklisti pasakų metu pas žmonės į žmonių galvas. Tai į šį klausimą atsakė...
Vytautas.
Taip, Vytautas užsidirba savo antrąjį tašką. Gediminai, nenusiminkite, nes štai ketvirtasis finalinis klausimas, per kurį galite atsigriebti. Fez yra tradicinė turkiška kepurė, kūgio formos, pakankamai trumpa ir sodriai raudonos spalvos. Kai įsivaizduojame sunovės turkus, dažnai ant jų galvų savo mintise uždedame būtent tokią ryškiai sodrinę raudoną kepurę. Kodėl jos nebėra nešiojamos jau beveik 100 metų?
Gal tai susiję su tuo, kad nebėra šito turkų osmanų kalifato? Imperijos osmanų nebėra kažkaip tais.
Tai, būtent toks teisingas atsakymas. Ir čia atsakė...
Vytautas.
Tai dar galiu patikslinti, kad šios fez kepurės buvo oficialiai valstybės uždraustos Mustafa Kamal Atatürko 1925 metais, kai jis vykdė didžią dalį savo reformų ir jas uždraudė, neleido žmonėms toliau nešioti, nes jos priminė otomanišką praeitį, o Mustafa Kemal Atatürkas norėjo Turkiją vesti į priekį vakarietiško pasaulio link. Na ir dar trumpas paskutinis klausimas, jeigu Gediminas neprieštarauja ir Vytautas neprieštarauja.
Taip, žinoma.
Šiek tiek nukrypkime nuo Turkijos, bent jau tiesiogiai nuo jos, ir Julius Cezaris Zelos mūšyje 47 metais prieš mūsų erą mūšyje nugalėjo Pontų karalystę. Ši karalystė buvo Juodosios jūros regione Turkijos teritorijoje. Kokius žymius žodžius Julius Cezaris po šio mūšio ištarė?
Atėjau, pamačiau, nugalėjau.
Taip, vieni vidi vici. Atėjau, pamačiau, nugalėjau. Ir ar neklystu, kad Vytautas
taip.
Atsakė šį klausimą? Taip, Vytautas 4-1 laimi šio vakaro žaidimą ir laimi Jaroslavo Melniko knygą Dangaus valdovai. Gediminai, nenusiminkite, skambinkite. Na, jau trečiadienį rytoj, žinoma, nedirbsime ir trečiadienį galėsite atsakyti, laimėti ir išlošti tikrai įdomią knygą, kurią aš pats jums išrinksiu. Tai Vytautai, su jumis netrukus artimiausiomis dienomis susisieksime, pasakysime kaip, kur ir kada galėsite atsimti savo laimėtą knygą. Aš visiems klausytojams dėkoju už dėmesį, linkiu likti su Žinių radijo programa ir gero vakaro.